Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. From Boys to Men, Guiding Our Sons and Students in the Ways of Kedusha ialah buku panduan keibubapaan dan pendidikan untuk komuniti Yahudi Ortodox, ditulis oleh Dr. Shloimi Zimmerman, seorang ahli psikologi klinikal berlesen. Buku ini membincangkan cara ibu bapa dan pendidik membimbing anak lelaki serta pelajar ketika mereka melalui perkembangan fizikal, emosi dan moral. Tumpuannya bukan sekadar pada akhlak atau larangan, tetapi pada pendidikan awal yang sesuai, jujur dan berasaskan hubungan saling percaya. Zimmerman menggabungkan kerangka Torah dengan pemahaman psikologi moden untuk menghuraikan isu kesihatan dan keselamatan, akil baligh, keintiman perkahwinan, serta kabaran menjaga kedusyah dalam persekitaran semasa. Kedusyah dalam konteks ini merujuk kepada usaha menjalani kehidupan dengan kesucian dan batas moral. Tujuan buku ini adalah memberi bahasa, prinsip dan hala tuju kepada orang dewasa yang sering berasa serba salah untuk berbincang tentang perkara sensitif. Ia mengambil pendirian bahawa kekosongan maklumat tidak melindungi kanak-kanak, malah boleh menyebabkan mereka mencari jawapan daripada sumber yang tidak sihat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pendidikan awal menggantikan budaya diam tentang perkembangan remaja. Teras utama buku ini ialah keperluan pendidikan yang mendahului masalah, bukan hanya bertindak selepas seorang anak terdedah kepada maklumat atau bahan yang tidak sesuai. Zimmerman melihat sikap berdiam diri sebagai kelemahan praktikal dalam pendidikan remaja. Mekadan pada kikat patat deprak kaitia kerepumdan. Apabila orang dewasa tidak menerangkan perubahan tubuh, dorongan, keselamatan diri dan batas pergaulan dengan cara yang sesuai umur, anak lelaki masih akan mencari penerangan. Bezanya, penerangan itu mungkin datang daripada rakan sebaya, internet atau sumber yang mengelirukan. Buku ini tidak mencadangkan perbualan yang terlalu awal atau terlalu terperinci tanpa pertimbangan. Sebaliknya, ia menekankan penyampaian yang berperingkat, bertepatan dengan tahap perkembangan dan dipandu oleh nilai Torah. Pendekatan ini penting kerana akil baligh bukan semata-mata isu disiplin. Ia melibatkan perubahan biologi yang nyata, rasa ingin tahu, kekeliruan dan keperluan untuk rasa selamat bertanya. Bagi ibu bapa dan guru, pendidikan awal membantu membina rujukan yang dipercayai sebelum tekanan sebenar muncul. Dalam konteks keluarga Malaysia yang juga kadangkala cenderung menganggap hal perkembangan seksual sebagai tabu, prinsip ini mudah difahami. Dia mungkin terasa lebih selesa kepada orang dewasa, tetapi komunikasi yang terancang lebih berupaya melindungi anak. Buku ini mengalihkan tanggungjawab daripada sekadar menyekat akses kepada membina kefahaman dan pertimbangan dalaman. Kedua, menghubungkan ajaran Torah dengan psikologi perkembangan yang praktikal. Keistimewaan From Boys to Men terletak pada usaha menggabungkan bahasa keagamaan dengan psikologi. Tanpa menggambarkan kedua-duanya sebagai dua dunia yang bercanggah, Zimmerman tidak meletakkan kedusyah hanya sebagai tuntutan abstrak untuk mengelakkan perkara salah. Beliau membincangkannya dalam realiti perkembangan manusia, iaitu perubahan tubuh, emosi yang bercampur, dorongan yang normal dan pembentukan identiti remaja. Kerangka Torah memberikan nilai serta arah moral, manakala psikologi membantu ibu bapa dan pendidik memahami bagaimana anak memproses penerangan, tekanan, malu dan hubungan dengan autoriti. Gabungan ini mengelakkan dua kesilapan yang berlawanan. Pertama, pendekatan yang terlalu teknikal sehingga memisahkan pendidikan tubuh daripada makna dan tanggungjawab moral. Kedua, pendekatan yang hanya memberi arahan moral tetapi gagal mengakui realiti perkembangan anak. Buku ini merangkumi kesihatan dan keselamatan, akil baligh, keintiman dalam perkahwinan serta cabaran moden terhadap kedusyah. Susunan bidang ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan hanya tentang mencegah tingkah laku tertentu. Ia juga tentang memberi gambaran yang tertib mengenai tubuh, hubungan, maruah diri dan kehidupan dewasa. Bagi pembaca, nilai praktikalnya ialah kemampuan untuk menerangkan isu sensitif secara tenang dan berpijak pada realiti. Ibu bapa tidak perlu memilih antara ketegasan nilai dengan kefahaman emosi. Buku ini berhujah bahawa kedua-duanya diperlukan agar bimbingan benar-benar dapat diterima oleh remaja. Ketiga, malu tidak boleh menjadi alat utama untuk membentuk kedusyah. Buku ini memberi perhatian kepada kesan malu dalam pendidikan mengenai tubuh, dorongan dan batas seksual. Mesej pentingnya ialah rasa malu yang menjatuhkan harga diri tidak sama dengan pembentukan rasa tanggungjawab. Jika seorang remaja menganggap perubahan biologinya sendiri sebagai bukti bahawa dia kotor atau rosak, dia mungkin lebih sukar meminta bantuan apabila menghadapi pendedahan. Kekeliruan atau kesilapan. Zimmerman menekankan bahawa hubungan dan komunikasi terbuka lebih membina ruang untuk pertumbuhan berbanding mesej yang berasaskan ketakutan. Ini bukan bermaksud buku tersebut mengurangkan kepentingan batas agama. Sebaliknya, batas menjadi lebih berkesan apabila diterangkan bersama sebab, maruah manusia dan keyakinan bahawa anak masih boleh kembali mendapatkan panduan. Perbezaan ini penting dalam kerja ibu bapa dan pendidik. Teguran yang hanya menimbulkan panik boleh menyebabkan anak menyembunyikan masalah. Perbualan yang jelas tetapi beradab pula membolehkan orang dewasa memahami apa yang sedang berlaku dan membantu anak membina strategi. Pendekatan ini juga mengiktiraf bahawa perjuangan semasa akil balik boleh menjadi sebahagian daripada perkembangan normal. Tanpa menyamakan semua tingkah laku sebagai boleh diterima, dalam bahasa mudah, buku ini menggesa orang dewasa memisahkan antara menilai tindakan dengan melabel anak sebagai gagal. Kedusha yang dibina melalui hubungan, ilmu dan accountability mempunyai asas yang lebih kukuh daripada kepatuhan yang lahir semata-mata kerana takut dihukum atau dimalukan. Keempat, cabaran bahan tidak senonoh memerlukan bimbingan, bukan penapisan semata-mata. Salah satu latar yang mendorong penulisan buku ini ialah pengalaman Zimmerman mendengar kesukaran ramai remaja Yahudi yang menerima pendidikan tentang seksualiti daripada sumber. Tidak senonoh. Dalam dunia digital, masalahnya bukan semata-mata kewujudan kandungan berbahaya, tetapi kelajuan dan kerahsiaan akses kepadanya. Buku ini meletakkan cabaran tersebut dalam konteks pendidikan kedusyah yang lebih luas. Pencegahan teknikal seperti penapis internet dan pemantauan mungkin mempunyai peranan, namun ia tidak menggantikan perbualan, kefahaman dan hubungan yang kukuh. Seorang anak yang tidak memahami mengapa sesuatu kandungan boleh memesongkan pandangan tentang tubuh, hubungan dan maruah mungkin masih terdedah apabila kawalan luaran tidak ada. Oleh itu, bimbingan perlu menyediakan asas dalaman untuk membuat pilihan. Buku ini juga tidak menyederhanakan isu dengan menganggap setiap kesukaran sebagai tanda kelemahan akhlak yang sama. Remasa boleh berdepan rasa ingin tahu, tekanan rakan, pendedahan tidak sengaja atau dorongan yang berkait rapat dengan fasa perkembangan. Respons orang dewasa perlu cukup jelas untuk menetapkan sempadan, tetapi cukup tenang untuk membuka jalan mendapatkan sokongan. Pendekatan ini relevan melangkaui satu komuniti agama seperti ibu bapa di Malaysia yang menghadapi penggunaan telefon pintar dan media sosial oleh anak, cabarannya ialah menyeimbangkan perlindungan dengan pendidikan. Buku ini memihak kepada perlindungan yang disertai penerangan supaya anak tidak dibiarkan bersendirian apabila berdepan dunia digital. Akhir sekali, ibu bapa dan guru perlu berkongsi bahasa serta tanggungjawab pendidikan. Tajuk kecil buku ini menyebut Sons and Students. Dan pilihan ini memperlihatkan bahawa Zimmerman menyasarkan dua kelompok dewasa, iaitu ibu bapa dan pendidik. Pendidikan mengenai kedusyah tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada rumah atau sekolah sahaja. Anak lelaki menerima mesej tentang tubuh, disiplin, agama, keselamatan dan hubungan daripada kedua-dua ruang tersebut. Jika satu pihak terlalu mengelak atau jika mesej yang disampaikan bercanggah, remaja mungkin menerima isyarat bahawa isu itu tidak boleh dibincangkan secara sihat. Buku ini cuba melengkapkan orang dewasa dengan bahasa yang boleh digunakan untuk memulakan perbualan yang sering terasa janggal. Ini merupakan sumbangan yang praktikal. Kerana ramai penjaga bukan tidak peduli, tetapi tidak pasti bila hendak bercakap, istilah apa yang sesuai dan bagaimana untuk kekal dalam batas kesopanan. Peranan pendidik pula bukan untuk mengambil alih peranan keluarga dalam semua hal. Mereka perlu memahami kedudukan mereka sebagai sumber bimbingan, keselamatan dan rujukan yang boleh dipercayai dalam persekitaran pendidikan. Dengan menyatukan nilai Torah dan psikologi, buku ini mencadangkan asas bersama untuk kedua-dua pihak. Matlamatnya bukan menghasilkan skrip yang sama bagi setiap keluarga atau sekolah kerana umur, kematangan dan keadaan anak berbeza. Matlamatnya ialah mengurangkan kekosongan komunikasi. Apabila ibu bapa dan guru mampu bercakap dengan lebih selaras, anak lebih mudah memahami bahawa penjagaan kesihatan, keselamatan diri dan kesucian moral ialah bahagian yang saling berkait dalam proses menjadi dewasa. Kesimpulannya, From Boys to Men paling sesuai untuk ibu bapa anak lelaki, guru, pentadbir sekolah, kaunselor dan pemimpin komuniti Yahudi Ortodoks yang mahu menangani perkembangan remaja dengan lebih bersedia. Ia khususnya berguna bagi orang dewasa yang menghayati nilai kedusyah tetapi belum mempunyai bahasa yang tenang dan sesuai untuk membincangkan akil balik, keselamatan, pendedahan kepada bahan tidak senonoh dan batas peribadi. Manfaat utamanya bukan sekadar memberi peringatan tentang risiko dunia moden. Buku ini menyediakan kerangka untuk memahami mengapa pendidikan awal, hubungan yang dipercayai dan penerangan yang sesuai umur lebih berkesan daripada sikap diam atau rasa takut. Dalam kategori buku keibubapaan berasaskan agama, pendekatannya menonjol kerana ia tidak memisahkan nilai Torah daripada realiti psikologi perkembangan. Ada buku yang menumpukan aturan moral dan ada pula yang membincangkan perkembangan remaja secara klinikal tetapi kurang memberi tempat kepada komitmen agama. Zimmerman cuba menghubungkan kedua-duanya dalam isu yang sangat sensitif. beliau juga membezakan antara ketegasan batas dengan penggunaan rasa malu yang memutuskan komunikasi. Perbezaan ini menjadikan buku tersebut relevan sebagai alat perbincangan, bukan hanya rujukan larangan, walaupun konteksnya jelas untuk keluarga dan institusi Yahudi Ortodoks. Pembaca daripada latar lain boleh mengenal pasti persoalan sejagat tentang cara mendidik anak dalam era digital. Namun, nilai paling tepat buku ini tetap terletak pada kesungguhannya membimbing komuniti, sasaran membina kedusyah melalui ilmu, maruah diri dan hubungan yang bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong Dr. Shloimi Zimmerman, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.